أحبتي في الله، الشرك بالله عز وجل كمشركش الله سبحانه وتعالى أكبر الكبائر لماذا مكوبة هكونا ماذا مكوبة كما مشركين يوتيولي أبعي أمكواني مشركين الله هاتم سامه شركي إن باتليش متينو شركي إن باتليش سيال متينو أمعيو مزولي وليقوة وليفاني ثم صلى الله عليه وسلم أنا وانبيا مصحب واكي أنا أوليزا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر إيفي نسي كوانبييني ماذا بأموني مكوبة ثم صلى الله عليه وسلم أنا وانبيا مصحاب وكم ديبو عليه الصلاة والسلام وقسم بلا يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسلك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون نبو إسلام وحقيق كبسة نكوسييني kama ambavyo naihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ahibati fillah ayuha nnas kunna fi shahr ramadan shahr ramadan ramadan madrasatun imaniya ramadan madrasatu taqwa ndugu zangu waislamu tulikuwa katika mwezi wa ramadan Mwezi wa Ramadhani ni madrasa, ni chuo, ni shule ambayo inatufunza imani. Ramadhani ni madrasa ya uchamungu. Ijtahadtum ayuha al-ikhwa fi qiyam al-layl. Mnijitahidi ndugu zangu waislamu katika swala za usiku wal adhkar. Mkafanya adhkari mbalimbali. مقالتها استغفار اجتهدتم في صلاة التراويح مجتهد بصوالي صلاة التراويح وقراءة القرآن نقسم القرآن والتهجد والصدقة نمكاوى من سمام أسيكو من سؤال صلاة التهجد من توى الصدقة على المحتاجين ووالي ونكو تهديا اشكروا الله عز وجل على ما هداكم من هذا kathira. Mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya yote ambayo amekuneemesheni katika neema ambazo ni kubwa, neema nyingi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema walitukmilu al-iddata walitukabiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hii Ramadhan ameileta Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kutupandisha daraja, na akatuwekea ibada mbalimbali, na akatuwekea mambo mbalimbali ya kheri ili tuukamilishe huu mwezi, tuswali salatu al-Eid, tutoe takbira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuongoza, na ili tupate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, leo hii tu katika siku ya Eid tufurahi, na tufurahie hii neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Ayuha nnas, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Yaqulu al-Mawla tabaarak wa ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yataama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al-junub was saahib bil jammi wa ibn as-sabeel wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika hii aya ambayo imetaja al-hukuku al-ashara, haki za watu kumi. Allah akataja haki yake akasema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na wala msimshirikishe na kitu chochote. Allah akaanza na haki yake, akatuamrisha kwamba tumwabudie yeye peke yake na wala tusimshirikishe na kitu chochote, na kila jambo ambalo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima tuielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuchinja, kutoa nadhiri na kufanya ibada mbalimbali, zote hizo tuzielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiende kwa makuhani wala wanajimu wala wapiga bao wala waganga wa kishirikina, bali tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ata arrafan au kahinan, mwenye kwenda kwa mganga wa kishirikina au kwa mnajimu kwa lengo la kusafisha nyota, au akaenda sehemu yoyote kwa waganga wa kishirikina, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha kwa yale anayoyasema, akaenda akataja haja zake, mganga na shida hii, mganga na shida hii, jini na shida ile, akamsadikisha yale anayoyasema, faqad kafara bima unzi ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyu amekufuru yote ambayo yameteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, ashirku billahi azza wa jalla, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akbarul kabair, ni madhambi makubwa. Hakuna madhambi makubwa kama ushirikina. Yote yule ambaye amekuwa ni mshirikina, Allah hatomsamehe. Shirki inabatilisha matendo, shirki inabatilisha yale matendo ambayo mazuri uliyokuwa uliyafanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba wake, anawauliza ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir, hivi nisikuambieni madhambi ambayo ni makubwa? Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba wake, masahaba wakamjibu alayhi salatu wasalam wakasema bala ya rasulullah, tuambie ewe mtume wa Allah. Akasema alayhi salatu wasalam, al-ishraku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni madhambi makubwa, ni makubwa kuliko zina. Kumshirikisha Allah ni madhambi makubwa kuliko kula riba. Ushirikina ni madhambi makubwa, ayu walahiba, kuliko utapeli. Shirki ni madhambi ambayo ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu atakapokuwa hali ya kuwa ni mshirikina, Allah subhanahu wa ta'ala hata msamehe. Wa uququl walidain, na miongoni mwa madhambi makubwa ni kuwaasi wazazi wawili, wa qawlu zur, na kusema uongo, wa shahadatu zur, na kushuhudia na kutoa ushahidi wa uongo, ima mahakamani au sehemu yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema wa bil walidaini ihsana, vile vile miongoni mwa haki ambazo za wajibu ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Lazima wazazi wawili uwafanyie wema, antuhsina ilayhim fi lini lkalam, uwafanyie wema wazazi wawili, uzungumze nao maneno yaliyokuwa laini, watwibu lmanzil walmalbas, na vile vile uwaweke katika makazi yaliyokuwa mazuri. Usiishi hapa mjini hali ya kuwa unaishi katika nyumba ambayo ni nzuri, unalala vyema. Na kwa nyakati hizi za mvua inanyesha, wewe unapata usingizi uliokuwa mzuri, hali ya kuwa mama yako kipenzi, hali ya kuwa baba yako kipenzi anaishi katika nyumba ambayo mvua inapokuwa inanyesha inamnyeshia moja kwa moja, hawezi kupata usingizi kwa sababu nyumba yake imeharibika. Kwa hiyo lazima wazazi uwatekelezee hii haki kwamba uwafanyie ihsan, wapate makazi mazuri, nguo nzuri, chakula. Na utakapokuwa unazungumza na wazazi, usiwanyanyulie sauti, uzungumze kwa sauti ya chini, kwa kujua kwamba hawa ni wazazi wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwamba lazima uwafanyie ihsan na uwasikilize wazazi wako. Wa bidhil ghurba, na vile vile kuwafanyia wema ndugu zako wa karibu, wanaume na wanawake katika ndugu zako unaozaliwa nao kwa baba mmoja, unaozaliwa nao kwa mama mmoja, unaozaliwa nao, unakutana nao kwa babu, unakutana nao kwa baba mkubwa, baba mdogo, kwa ammi, ni lazima uwafanyie ihsan. La taqta rahimahum, usikate udugu wao, bali tasiluhum, bali uwaunge, watusaiduhum ala fuqaraihim, na uwasaidie itakapokuwa wao ni mafakiri. Mtume sallallahu alayhi wasallama anatufundisha kwamba utakapokuwa unataka kutoa sadaka, toa sadaka kwa ndugu, usitoe sadaka kwa mtu wa mbali. Sadaka unayotoa kwa mtu wa mbali unapata ujira mara moja, lakini sadaka unayotoa kwa ndugu yako unapata ujira mara mbili. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sadaqatu 'ala al-miskin, sadaqa kwa maskini ambaye si ndugu yako, sadaqa ni sadaqa, kama unapata ujira wa sadaqa. Wa 'ala dhi ar-rahim, na sadaqa kwa mtu ambaye ni ndugu yako, sadaqatun wasila, unapata ujira wa sadaqa na unapata ujira wa kuunga udugu. Kwa lazima kwa yule ambaye atakuwa na ndugu zake ambao ni maskini, basi awaunge na aishi nao kwa wema, awape maneno yaliyokuwa mazuri, lakini vile vile watakapokuwa ni maskini apate kuwasaidia. Anaendelea al-Mawla subhanahu wa ta'ala, waliyatama, vile vile mayatima, kuwafanyia ihsani mayatima, kwa sababu wao mayatima hawana mtu ambaye ataweza kuwasimamia, baba yao tayari ashafariki, hawana mtu kusimamia maslahi yao, hawana mtu ambaye ataweza kusimamia matumizi yao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha kwamba tuwafanyie wema mayatima, na akaelezea alayhi salatu wassalam kwamba mtu ambaye anawasaidia mayatima ana ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atakuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam peponi, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam inda al-Bukhari, ana wa kafilu al-yatim, mimi pamoja na mtu ambaye anawalea mayatima, fil janna, tutakuwa peponi. Hakadha mtume akawa ameashiria vidole vyake viwili, kidole cha shahada na kidole cha kati. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamaanisha kwamba yeye atakuwa pamoja na yule ambaye anawalea mayatima, anawasaidia mayatima, watakuwa karibu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wal masakin, na kuwafanyia wema maskini. Kwa wale wenye uwezo ni wajibu juu yao kuwasaidia maskini, lianna Allah azza wa jalla amara al-aghniya bimusaadatihim bima yakfihim au bima yakfi hawaidahum. Allah amewaamrisha wale wenye uwezo wawasaidie maskini, wawasaidie kutokana na zile haja zao au yale ambayo yanawatosheleza. Kwa hiyo huu ndio Uislamu na hii ndio amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wale wenye nacho wawasaidie wale ambao hawana. Anaendelea Allah Subhanahu wa Ta'ala, waljari dhil qurba, na vile vile kuwasaidia wale kuwafanyia ihsan majirani ambao una udugu nao, waljari aljunub, na kuwavia vile kuwafanyia ihsan wale majirani ambao sio ndugu zako. Allah anatuamrisha kwamba majirani zetu tuishi nao kwa wema. Haipendezi ayuha alahibba ukaishi na jirani yako hali ya kuwa huyu jirani hana amani na wewe. Haifai ayuha alahibba jirani mara kwa mara anaishi hali ya kuwa anaiogopea shari ya nafsi yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliwaambia masahaba, akasema, wallahi la yu'min. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasema, ya Rasulullah, ni nani huyu ambaye haamini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man la ya'manu jaruhu bawaiqa, hana imani yule ambaye jirani yake hana amani naye. Unaishi hali ya kuwa unamnyanyasa jirani yako kwa sababu ya uwezo uliokuwa nao, au kwa sababu ya jeuri uliokuwa nayo, au kwa sababu ya kiburi uliokuwa nacho. Kwa lazima kila mmoja ajitahidi aishi na jirani yake kwa maneno mazuri na kwa vitendo ambavyo ni vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea anasema, waswahibu bildam, na vile vile ni lazima tumfanyie ihsan mtu ambaye tunaambatana naye katika safari, mtu ambaye yuko ubavuni mwako, ima ambaye unaambatana naye katika safari au mke wako. Lazima watu hawa uwafanyie wema, mke wako umfanyie wema, na vile vile yule ambaye unasafiri naye ambaye yuko pembeni mwako lazima umfanyie wema. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wabni sabili wa mamalakati aimanukum. Na vile vile mtu ambaye ameharibikiwa, msafiri ambaye ameharibikiwa, ni lazima asaidiwe kwa lengo la kukamilisha safari yake. Na wale ambao inamiliki mikono yenu, wa mimbabi aula, mtu ambaye unamtumikisha, umemwajiri, unamfanyisha kazi, ni lazima umfanyie ihsan katika maneno. Usimpe kazi ambayo haiwezi, mpe kazi ambayo ataiweza, na vile vile uwe ni mwenye kumsaidia kama ambavyo alivyokuwa anafanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah anaendelea subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisha kutekeleza hizi haki ambazo zimetajwa na nyinginezo, lakini pia hapendi kwa mu'min, hapendi kwa mtu yoyote, hampendi Allah subhanahu wa ta'ala mtu ambaye anasifika na sifa ya kiburi, mtu ambaye anasifika na sifa ya majivuno na majigambo. Kwa hiyo ayu walahiba, leo ni siku ya Eid, ni siku ya furaha. Tufurahi kwa amani, tufurahi hali ya kuwa tunazitekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tunawafanyia wema wazazi wawili na ndugu na mayatima na maskini na majirani na wake zetu na wasafiri, na vile vile wale ambao wameharibikiwa katika njia, lazima tuwafanyie ihsan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ya nisaa almuslimin, enyi wanawake wa Kiislamu, enyi wanawake wa Kiislamu, hivi mnataka mwijue njia nyepesi ya kuingia peponi? Enyi wanawake wa Kiislamu, hivi mnataka mwijue njia nyepesi ya kuingia peponi? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha sallat almar'atu khamsaha, atakapokuwa mwanamke ameswali swala zake tano kila siku, kila siku akaswali alfajiri, akaswali adhuhuri, akaswali alasiri, akaswali maghrib, akaswali isha, kila siku akawa anafanya hivyo, wasawamat shahra, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani. Pindi unapokuwa unakuja mwezi wa Ramadhani, yeye mwanamke anajitahidi, anafunga, wa hafadhat farajaha, na akawa amehifadhi tupu yake, akawa hafanyi mambo ya zina, akawa hamsaliti mume wake, wa ataati zaujaha, na akawa anamtii mume wake, anamsikiliza kwa yale anayoyataka, maadamu hamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Atakapokuwa mwanamke anayafanya mambo haya, atakapokuwa katika hii hali, ataambiwa yawm al-qiyama, udukhuli al-jannata fi ayyi abwabin shi'ti, ataambiwa ingia peponi kwa mlango wote ule ambao unautaka. Kwa hiyo hii ni njia nyepesi, dada zangu, mama zangu, babiti zangu, hii ni njia nyepesi ya kuweza kuingia peponi. Utaambiwa ingia katika pepo kupitia mlango wote ule ambao unautaka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill al-kufr wal kafirin waj'al hadha al-balad aminan mutma'inna wa sa'ila bilad al-muslimin. Ya Allah, ya Rabbana, ewe Mola wetu, tunakuomba kwa huruma yako ya Allah, wafariji wenye dhiki, wafariji wenye maradhi, wafariji wenye shida mbalimbali, ya Allahu ya Karim. Ewe Mola wetu, tunakuomba uwape faraja ndugu zetu Waislamu ambao wako Palestina, wanadhulumiwa, wanateswa, ya Allah, na maadui zetu Mayahudi, maadui zetu na ni maadui zako ya Allah, wanawapiga, wanawanyanyasa, wanawasumbua, wanataka kuwanyang'anya ardhi yao, ya Allah. Ya Allah, tunakuomba uwastiri ndugu zetu wa Palestina. Ya Allah, tunakuomba uidumishe amani ya nchi yetu. Tunakuomba ya Allah, utulivu wa Tanzania. Ya Allah, tunakuomba umpe nguvu mama yetu, rais wetu kipenzi, Samia Suluhu Hassan. Ya Allah, tunakuomba umwepushe na mabaya na karaha na shari za aina mbalimbali. Allahumma man aradaha wa aradana bisu fashghulhu fi nafsihi waj'al tadbirahu tadmiran alayhi. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسألك كما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. تقبل الله منا ومنكم.